Malin, Maren. Dere hadde vel ikke forventet en telefon fra meg, Kjetil Rolnes? Ah. Syns dere jeg en spøk? Hør på meg. Hvis dere så mye som en eneste gang til kaller meg skinne, eller Gargamel looking ass MF, nei virkelig, se på den skabbete lille kjøteren. Hvis dere sier sånne ting en gang til meg, hva kan jeg gjøre med dere? Jeg kan knuse dere under lakkskoene mine. Jeg kan sette meg på dere begge to med rumpeprotesen min. Jeg Jens Pikenes. Forstår dere det? Men kanskje jeg ikke burde. For jeg Kjetil Rolnes. Dere Malin og Maren. Dere har en podcast. Jeg har en kronikk. Forstår dere hvor mye høyere jeg på rangstigen enn dere? Det stemmer, damer. Så hvis dere bare en gang til feminister dere inn i mitt personlige rom, som overalt, så skal jeg knuse dere. Jeg skal knuse dere. Og jeg skal vise dere hva det verdt å lage podcast av.
Elvis has left the building.
Hva det? Ja, jeg kommer nå, kjære. Jeg kommer nå.
Ja.
Ja.
Oi.
Oi.
Det var litt intenst.
Ja. Hei, og velkommen til Det handler ikke om deg, podcasten for deg som kom deg gjennom hele sommeren 2023 uten å få sparken for verken tyveri eller krigsprofitering. Vi skal ikke snakke om Kjetil Rolnes, skal vi?
Nei, vi skal egentlig ikke snakke om Kjetil, eller Skinne, som vi pleier å kalle henne. Men her om dagen så møtte vi medlem av Hedmarks teatermafia, som viste oss å være fastlytter av vårt lille show, da. Og så spurte vi hva han hadde lyst til å høre, og han hadde lyst til å høre oss snakke om synet om Hamar, og kanskje litt mer om Skinne. Vi skal ikke snakke om Skinne, men dette da en gave
til vi fant den her, Knut Kipsjø. I vår inbox i dag, og det passet så veldig godt, så da tenkte vi bare det. Vi tilbake etter en forlenget sommerferie. Vi også tilbake på vår favorittfestival, Akvitt og Pultostagene i Løten. Veldig sånn billig vits, sånn små kultur. Neida, vi på Politisk Korrekt teaterfestival i Hamar. Det var vi også i fjor. For de som ikke kjenner til oss fra før, så vi, eller jeg Maren Selius Blix, du Malin Kulseth. Vi har teknisk sett begge CV'er, både med og uten hull, men vi samfunnsborger 1 og 2 i podden, så det ikke sånn kjemperelevant i den sammenhengen, synes vi. I likhet med kanskje 70% av alle de andre norske podcastene, så snakker vi om politikk og samfunn og sånn. Men vi føler at vi skiller oss litt ut, at vi litt mindre redd for å drikke oss full og skjelle ut folk. Ja. Ikke på en sånn Atle Antonsen-måte, bare sånn etablere det. Og så legger vi heller ikke noe sånn skjul på at vi har en ganske tung venstrepolitisk slagside. For det har vi jo.
Ja, ja.
Og jeg regner med at hvis du enten her på festivalen, eller om du hører på podcasten vår ellers, så sjansen til stede for at du også kanskje har det. Og hvis du ikke har det, og tenker, det her et sånn politisk korrekt ekokammer? Ja.
Ja.
Det det.
Og du det for å bli rekruttert.
Ja. Og hvis du vil ha mer informasjon om podden, hvis du har lyst til å høre podden, finne oss i sosiale medier for øvrig, så kan du bare gå på www.wokemobben.no. Det oss.
Det oss. Ja. Det oss. Og det vi stolte av. Vi tenkte hardt og lenge på hva vi skulle snakke om her i dag.
Vi hadde jo veldig lyst til å snakke om hva politisk korrekt i dag, og også hva politisk korrekt scenekunst, hva provoserer. Mm. Men så vi at i morgen så skal det være en debatt her klokka 5, med blant annet teatersjefen som heter politisk korrekt teater spørsmålstegn.
Ja, så da måtte vi finne på noe nytt da.
Ja, vi tør ikke å legge oss i konkurranse med han, for vi vil gjerne inviteres tilbake. Så da måtte vi bare krafse oss til noe annet å snakke om.
Ja, så vi skal fortsatt snakke om politisk teater, men ikke i form av scenekunst som på denne festivalen, men som I at hele verden en scene, og at alt vi får med oss av politikk performativt, og at ja, altså politikk går på en måte ut av du skal fremføre budskap, og så skal du finne folk over, og så skal du få de til å stemme på deg.
Du skal kontrollere spenningsmomentene, du skal iscenesette ting, du skal engasjere. Ja. Så alle partiene har jo sine egne dramaturger og dramatikere, det bare at vi kaller dem for spinndoktorer eller kommunikasjonsansvarlige.
Kommunikasjonsrådgiver.
Ja, og det går litt ut på det samme.
Ja, og et relativt ufarlig eksempel på hvordan det foregår hele tiden uten at vi kanskje får det med oss som skjedde tidligere år da Grunde Almeland som leder for familie- og kulturkomiteen som venstrepolitiker han sitter ikke I regjering, men han på Stortinget han la frem et forslag om utredning av tredje juridisk kjønn og så det hadde ikke jeg fått med meg men jeg skriver en bok om kjønnsdebatt og transdebatt og sånn så jeg sitter og følger med på hva transfober gjør på internett og så var det en dag I januar hvor de plutselig var veldig det var stor så hei det var mye de var sånn veldig gira der fordi at Stortinget hadde stemt ned forslag om utredning av tredje juridisk kjønn Og da ble jeg litt forvirret, fordi den utredningen var I gang, eller jeg ble bare sånn, hva skjedde her nå? Ble det ikke noe? Litt stresset, så jeg begynte å sende meldinger til folk jeg kjenner som jobber I Bufdir, og som har litt mer erfaring på liksom, innsiden av politikken enn meg, og fikk svar om at nei, det her bare sånn spill for galleriforslag. Så Grunde Almeland legger frem det forslaget for å signalisere til venstrevelgere at dette et tema som vi bryr oss om, selv om den utredningen allerede I gang og ble satt I gang av Arbeiderpartiet. og det jo veldig bra, helt unødvendig, spør du meg, men sånn holder de på da. Og så blir det litt, kan det bli litt sånn styr når da, sånn for eksempel transfober ser dette, og de har litt sånn dårlig leseforståelse, så blir det sånn, awoga! Nå tar politikerne til fornuften. Og så det egentlig ikke det som har skjedd I det hele tatt. Det bare at det var et helt overflødig forslag som ingen trengte å bruke tid på egentlig. Fordi, ja, det blir fort. Den utredningen ferdig? Jeg husker ikke.
Vi ser på
jeg skal sjekke det til en annen gang.
Vi vet ikke. et annet sånn veldig åpenbart eksempel, hvis vi skal tenke på dramaturgi, spenningsmomenter og sånn, det jo, hva tror vi at vi kommer til å huske best fra sommeren 2023 mellom Bjørnar Moxnes stjeler et par solbriller og Ola Borten Moe må gå av som sittende statsråd på grunn av krigsprofitering og korrupsjon?
Hva den beste storyen?
Hva den beste storyen? Jeg tror vi stort sett kan enes om at den ene forbrytelsen verre enn den andre. Men den andre så mye mer juicy.
Men
den
har dere morsom. Sett den videoen?
Ja. Hæ? Alle de løgnene. Det er jo veldig spennende, og det jo litt det handler om. Da. Hva det som faktisk fanger oppmerksomheten vår? Mm. Og så føles det litt sånn, kanskje overflødig å si at politikk handler mer om teater enn redelighet, som post- Trump, for da snakker vi ikke om noe som helst annet I 4 år. Sånn egentlig.
Nei, men altså, vi gjør jo, altså, det må vi jo bare si, vi sitter jo og biter på alt teatret og, som skjer vi også hele tiden, selv om vi på en måte klar over de mange lag, så det jo helt umulig å liksom å ikke la seg rive med da.
Nå kommer jeg til å gjenta meg selv litt fra en samtale som vi hadde her I går. Det var meg, og så var det Mohammed Abdi, ledet av Liv Gudbrandsen. Men det handlet litt om hva woke og litt sånne ting. Og da snakket vi om at det jo så veldig brennbart, så folk på omtrent alle plan har interesse av å fokusere på det kulturkrigsnarrativet. Og definisjonsmakten kanskje det mektigste våpenet man har. Så hvis du ser på de som sitter aller høyest, da, de store mediekonglomeratene, Rupert Murdoch, sitt mediacore, alt mulig sånn, det spiller ikke nødvendigvis noen rolle hvilken personlig politikk de som sitter I disse organene har. De vet hva som selger, hva som holder hjulene I gang hos dere. Og det vekker jo enorme følelser med kulturkrig, blant annet fordi vel, vi liker jo ikke å få vår virkelighetsoppfatning rokka ved, og det ser vi jo veldig, for eksempel I transdebatten, som vi har snakket veldig mye om, at, hva skal man kalle det, det jeg føler meg litt sånn posør som skal snakke om titelen på en bok jeg ikke har lest, men det en sosiolog.
Som det gjør vi hele tiden.
Ja, vi gjør det. Ja, vi kan ikke lese, så det vanskelig å unngå. Men han heter Dean Wolf Manders, og han skrev en bok som heter The Hegemony of Common Sense, eller sånn, Den sunne fornuftens hegemoni. Og det handler jo om bare sånne ting som vi har vokst opp med, som at dette sant, dette logisk, dette sånn det for eksempel, det finnes to kjønn, mann og kvinne. Og så kommer det plutselig noen og setter noen spørsmålstegn ved det, både litt sånn det biologiske, at kromosomer ikke så enkelt. Kjønnsceller finnes det to av, det det ingen som prøver å si noe annet på. Men også
skulle hvordan vi... Skulle du at det noen som prøver å si imot det, sånn som de holder på?
Skulle tro det. Men det også bare det med det sosiale kjønn, hvordan vi ser på det her, og du reagerer jo med... litt sånn sinne og frykt, fordi hallo, du lærte på barneskolen du I 1962 at det mann og kvinne, det innovertis og utovertis, hallo, hvor dum må du være for å sette spørsmålstegn ved det? Og da går det en kule varmt, og det vet folk å profitere på, og da blir det sånn.
Tenk så mye som hadde vært annerledes hvis de lærte at det noen som har tiss som går både innover og utover.
For eksempel, at det liten sånn... tenk så mye mer profitabel den podcasten her kunne vært, hvis vi bare liksom hadde høye viker og satt liksom spørsmålstegn ved hvorvidt uføre bør få stemme ved valg.
Ja,
ja. Det fordi,
ja men det engasjerer folk. Vi liksom blakkes, vi lurer litt på om vi skal liksom, bare begynne å flippe narrativet og gi etter... bare... Være interessert og stille spørsmål. Og... Altså, vi gjør det da. Vi er interessert I å stille spørsmål, men ikke på den måten.
Men det å flippe narrativet, det jo ting, nå blir vi veldig sånn, nå skal venstresiden her sitte og si høyresiden gjør sånn. Men det så veldig, vi føler at det høyresiden, eller ikke bare høyresiden, men reaksjonære på alle forskjellige sider av det politiske spektrumet, de har lyktes veldig I å male et verdensbilde, få det etablert med veldig godt eller veldig god drahjelp av mediene som jo også trenger penger, trenger klikk trenger å fyre opp under det her og det bare synes jeg så spennende for det så mye de har fått nærmest gjort en etablert sannhet at venstresiden gjør når det de som gjør det selv sånn, for eksempel så det de som må gripe etter inhalatoren sin hvis de putter en brun person I et kostymedrama, eller hvis noen har lyst til å ha sånn en alderstilpasset.
Og snøvitt og lysebrun.
Ja, eller og I barnehagen så lærer de barna sånn, stopp deg min kropp, og det seksualundervisning og grooming.
Ja.
men det da venstresiden som følelsesdreven, emosjonell, sart, skjør, minoriteter som står liksom til nok I hets personforfølgelse og trusler om vold og faktisk vold daglig, det de som veldig sarte, tynnhuda, tåler absolutt ingenting. Mm. Og samtidig, som at det en veldig sånn sart, liten, skjør gruppe, så det også en veldig mektig lobby som bestemmer hvordan verden skal fungere, hva vi har lov til å si.
Hva og til med tankekontroll.
Si. Veldig mye tankekontroll. Tankepoliti. Du får ikke engang lov til å tenke ting I det hele tatt. Så,
Nei.
Og jeg misunnelig på det, men jeg tror ikke jeg kunne klart å liksom, lyve så mye at det vi hadde fått...
Skal jeg si hvem som det ekte tankepolitiet?
Ja.
Jeg har to barn.
Det det?
Ja. Og de... nå har vi... Det jo sånn sommerferie, da. To måneder sommerferie når de går på skolen. Og da de hjemme hele tiden. Og barn, de snakker veldig mye. Og... Det som har på en måte skjedd for meg I sommer, bare at de bare snakker og spør om ting hele tiden. Så jeg har ikke tenkt en eneste egen tanke som ikke liksom avbrutt eller påvirket av de. Så det var bare fatt meg inn da. Barn, det de som tankepolitiet.
Ah, ok.
Mm-hmm.
Ja, nei, men jeg skal ikke få dem.
Nei, den mektige barneeliten.
ja.
Barnelobbyen.
Barnelobbyen. Jeg glemte å si en annen ting I sted, for det hvordan de flipper narrativ og litt sånne ting. Mm. Og nå kommer jeg igjen til å gjenta meg selv. Det en annen ting, hvis du ikke fikk med deg det, og det høres ut som noe du kunne vært interessert I, eller foredraget som Malin holdt om sin bok på torsdag, så kommer antagelig Teater Innlandet til å legge ut det på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Sånn at
da får dere høre hvor mye Malin gjentar seg selv.
Ja.
Men enn så lenge, ikke tenk på det.
Det blir så meta. Ja. Ja, nei da. men en annen ting som høyresiden... Jeg sier høyresiden som samlebegrep, men det jo ikke utelukkende. Det bare så lettvint for meg. Og vi liker jo lettvintheter.
Hvis du skal begynne å differensiere alle de forskjellige, så blir det veldig mass til det.
Ja. Men hvis vi skal begynne å snakke om rettighetskamp, så det alltid importert kulturkrig fra USA.
Mm-hmm.
Og det klart at så lenge vi har hatt internett nå I 20 år, så har ting gått veldig fort. Så man blir jo påvirket av hverandre, kulturbevegelser som... Men det sånn, menneskerettigheter vi opptatt av globalt. Det ikke import av amerikansk kulturkrig, og kanskje sette seg ned og si, rasisme det kanskje litt dårlig? Og så de også veldig sånn at de sier at vi gjør det, men så de manisk opptatt av talepunktene til de samme høyrevridde manosfærebloggerne og podcasterne fra USA. Lidenskapelig opptatt av hva som har skjedd på et campus I Utah. Har en hvit person blitt nektet adgang til et møte for svarte elever som skal snakke om de liker at biblioteket oppkalt etter en slaveeier? Det helt krise, så de sånn lidenskapelig opptatt av det. Og så har vi jo nå sett at spesielt Pride har blitt et mål for den amerikanske høyresiden. Du ser, Ron DeSantis har jo hele sin kampanje basert på å være anti-woke, og også I stor grad anti-Pride.
Det funker ikke så bra, da. Det jo litt godt å se.
Ja, men det vet vi jo ikke.
Jo, vi vet at det... Det går ikke.
Jo, men så har du sett hvor fort det gikk fra det ble... et talepunkt for den amerikanske høyresiden til det også begynte å dukke opp nesten som et synonym til woke I norske kommentarfelt for før så var det du hadde, først var det politisk korrekt et hvert tema som hadde med menneskerettigheter å gjøre enten det var rasisme eller om det var homofobi transfobi, uansett alt dette politisk korrekt og så skal du ikke snakke noe mer om det for det teit å være politisk korrekt og så gikk det over til å være dette identitetspolitikk. Da var det det nye, det det som teit nå. Og nå det woke. Og du skal da ikke kunne ha en debatt om noe. Du kan bare si, dette woke, eller krenka, og så du ferdig med det. For da
ja, krenkehysteri var mellom der et eller annet
sted. Ja, det også et der hylekor, selvfølgelig, etter at Sylvi Listhaug lanserte kanskje ikke begrepet, men hun populariserte det veldig. Mm. Så det bare blir en sånn veldig gjentagende type ting som de bare slenger ut, og så det da selvfølgelig woke nå.
Men og det woke, det andrehåndskrenking.
Det andrehåndskrenking. Men nå har også Pride blitt... Det har kommet så fort. Dette Pride-ideologi. Det har blitt som synonymt med woke. Og det har gått så fort.
Pride-ideologi bare mer sånn, litt sånn allmenn måte å si kjønnsideologi, da, egentlig.
Ja, det sant. Ja. Kan du snakke litt om... vi skal egentlig ikke snakke om det som spesifikt, men sånn bare begrepet kjønnsideologi.
Ja. Kjønnsideologi ingenting. Det bare noe som de har funnet på, akkurat som altså, de har noe å være sinte på det, på høyresiden. Det kommer fra den katolske kirke, fordi på sånn slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall, så begynte de å merke at det ikke så populært å hate homser og sånn lenger, sånn at de følte liksom at ok, nå begynner vi å miste litt sånn fotfeste, og nå altså, abort begynner å bli greit, og jævlig kjipt for paven da. Og de hadde ikke så mye makt lenger liksom. Så da hva skal vi finne på nå? Nei, vi går til krig mot kjønnsideologien fordi at den kjønnsideologien det da krigen mot den naturlige familien den tradisjonelle kjernefamilien det hellige ekteskapet mellom mann og kvinne som bærebjelken I vårt samfunn og Ja, vi har jo begynt å stille spørsmål om kjernefamilien så veldig bærekraftig konsept og sånne ting, og det da kjønnsideologien sin skyld da. Eller pride-ideologi, altså. Det bare forskjellige ord for den samme famlingen efter att finna tillbaka till gammal storhet för mäktiga kyrkomänniskor.
För det börjar ju då som en väldigt snäver
mäktiga kyrkomänniskor.
Kyrkomänniskor. Ja, men det börjar som en väldigt lite sån snävert begrepp som egentligen kun är I bruk I den katolska kyrkan för det du såg ju lite på I Retriever, altså det der store mediearkivet om hvor det begrepet først kom I bruk. Og det var jo egentlig utelukkende det. Det var religiøse miljøer, først kristne, og så en liten sånn sammensetning av...
Det har blitt brukt på noen andre måter, men stort sett så det bare kristenkonservative som har brukt det begrepet I norsk sammenheng. Frem til 2019-2020.
Og da det gått veldig fort.
Da det gått fort. For da de laget et sånt stort skuespill, kjempestort skuespill, hvor, og så har de begynt å skrive sammen, radikalfeminister og lesbiske feminister, og sånn. De har begynt å jobbe sammen med de verdikonservative om å spre nye talepunkter der, for å skape usikkerhet rundt transpersoner og kjønnsbekreftende behandling. Og det, jeg vet ikke om det sånn at folk her har fått det med seg, men det har vært ganske effektivt og fått store konsekvenser både her hjemme og ellers I verden.
Vi har snakket litt om det I podcasten før, men det jo forholdsvis små miljøer som veldig monomant opptatt av disse temaene, og nå kommer vi stadig tilbake til trans-tematikken, og det ikke bare det vi opptatt av, men det der det så veldig tydelig på så mange plan, at det, du har den der rare alliansen som du snakker om, du har radikalfeminister som tradisjonelt sett har definert seg på venstresiden, kanskje til og med ytre venstresiden.
Jeg tror egentlig ikke de gjør det lenger. Jeg tror jeg har begynt å si ganske sånn åpnesen. Jeg trodde jeg var på venstresiden, men det viser seg at jeg ikke det.
Og så allierer det seg da med folk på ytre høyre. Vi kan, bare for å spesifisere, du har Truls Olufsen Mehus, som en ganske profilert KrF-politiker, fullstendig dogmatisk, veldig, veldig intens fyr. Og så har du et lite miljø med noen vel omtaler seg som radikale feminister, noen ikke, men spesielt kvinner da, som veldig mot transkampen. Og for å se ut som de veldig mange, så danner de en hel rekke organisasjoner. Det bare de samme folka, som bare har litt sånn forskjellig. I den ene du kasserer, og I den andre du andre varer til et eller annet, og så du. Så du kan skrive da, en kronikk og skrive at vi I den organisasjonen, og den organisasjonen, og den organisasjonen, veldig bekymret for denne utviklingen, og så høres det ut som det veldig mange, uten at det egentlig det. Men så har man begynt å se litt på hvem det som egentlig sitter I de styrene her, og da ser man feminister, eller selverklarte feminister, da, som for eksempel Tonje Jevjon og Kristina Ellingsen, de sitter da I samme de små organisasjoner
de oppretter, som... Ja, de oppretter sånne foreninger. Hvis dere interessert, så kan dere, når dere går hjemmefra, så kan dere ta, så gå inn på proff.no og se på hvem som sitter I organisasjonen Bioetisk Forum.
Det for hjemmelekser,
bare hjemmelekser. Sånn, så det det en interessant hva heter det? En koalisjon.
Ja, og så hva var det jeg egentlig skulle frem til med det? Jo, ja, vi har ikke snakket om akkurat det I podcasten, vi har snakket litt om antitransaktivisten Kelly J. Keene også kjent som Posey Parker fordi vi lurer jo litt på de som da identifiserer seg som feminister og spesielt de som kvinner eller cis-kvinner som har livmor som har reproduktive rettigheter som de presumptivt vil ivareta tenker de at disse menneskene som de allierer seg med kommer til å liksom gi seg litt med det ta vare på dem, gjøre et unntak for dem de kommer jo ikke til å gjøre det og så har du da noen som Kelly J. Keene som har gått så langt som å si at reproduktive rettigheter verdt å offre for en stakket stund for å få bukt med du vet pride-ideologien og den
Ja, det litt så midlertidig men det spesifikt I England da, så det og nå husker jeg ikke hva det heter, men det en lovgivning som gir barn samtykkekompetanse eller hva man kaller det til å liksom, det gjelder å få p-piller, ta abort til sånne reproduktive ting som man kanskje ikke har så veldig lyst til å få med mamma og pappa til legen for å spørre om når man uunngåelig begynner å ligge etter hvert. Og den lovgivningen da, Kelly J. Keene er på en måte villig til å offre, og det vil jeg ramme også abortrettigheter for kvinner. Men det er jo kanskje verdt det for å liksom
få bli kvitt med det her.
Ja, få bli kvitt. Ja. Jeg vet ikke hva de vil bli kvitt engang. Det er det som er så vanskelig, og det er derfor det er så jævlig masete hele greiene, fordi at alt... Altså, det er så mange sånne ord og begreper som jeg egentlig ikke liker å bruke, men sånn, de reaksjonære høyresiden, alle de her samlebegrepene som egentlig blir, de blir liksom tomme de også, men de har liksom lagt hele sitt program i å være anti et eller annet, og så er det, jeg aner ikke hva de egentlig vil. Det er liksom det jeg blir sånn mest matt av, at det ikke er noen som er sånn, hei, men unnskyld, men hva er greia egentlig? Hva skal vi gjøre? Det er bare sånn, å nei, vi skal ikke. Jeg er også mest fokusert på hva jeg ikke vil, som regel. Men jeg tenker liksom bare sånn på politisk nivå, da, så det har vært fint å bare ha et eller annet budskap om hva du faktisk vil, og ikke bare hva du ikke vil, hele tiden.
Nei, men det har jo vært en sak i Norge også spesifikt relatert til Fremskrittspartiet. At dette er et parti som...
Ikke-parti?
Et ikke-parti, som ikke... Jo, altså, de har jo en plattform sånn, teknisk sett, men stort sett bare går inn på det. Fordi at jeg ville nå bare pense det inn igjen på det politiske teatret, før jeg igjen hopper et helt annet sted.
Som oi, spennende.
Ja, eller ikke veldig, da, for det handler jo også om... transfobene og alt. Jeg hadde ikke tenkt at vi skulle snakke noe om J.K. Rowling.
Nei.
Men jeg lurte på, siden vi har lyst til å bli litt mer sånn populistiske og sånn, kan vi være litt sånn konspirasjonsteoretiske og snakke litt om den potensielle forbindelsen økonomisk mellom Kelly J. Keene og J.K. Rowling akkurat nå?
Ja, hva var det igjen? Det var...
Nei, så det er rett og slett KJ Keen, som vi tidligere nevnte om, den veldig radikale transfoben, som
egentlig var woke, da. Hun er altså for... Ja. Jeg husker ikke... Det er en sak... Altså, hun er kjempeopptatt av likestilling, og det er noe... Så hun begynte jo et sted, og så vet jeg ikke helt hva som skjedde på veien, men hun var en vanlig feminist på et tidspunkt.
Men hun har jo havnet veldig mye trøbbel. Hun sier veldig mange inflammatoriske, injurierende ting. Hun har jo havnet i litt sånn...
Hun er også rasist.
Ja, det hjelper jo ikke saken så veldig mye.
Så selv liksom, transekskluderende feminister har på en måte vært sånn... Kanskje ikke hun der. Men ikke J.K. Rowling, da. Hun synes det er
ja, for J.K. Rowling hopper da veldig inn og sier... jeg skal hjelpe deg med dine advokatregninger.
Men har hun sagt det offentlig? Eller er det vi som tror at hun har sagt det?
Nei, for det er ganske...
Det husker ikke jeg for
det. Jo, nei det er en vedtatt sannhet, men vi vet ikke i hvilken grad, for i etterkant av det her, og nå bare konspirerer jeg. Jeg har ikke noe belegg for det jeg sier, det er bare folk har begynt å spekulere litt i det. For etter det her...
Du bare stiller spørsmål.
Det må være lov å stille spørsmål.
Vi er interessert.
Ja, vi vil ikke ha noe tankepoliti i publikum, så her må vi bare få lov til å fri
oss. Si din sannhet, Maren.
Min sannhet. Nei, men Kelly J. Keene har jo etterkant av det her begynt å snakke veldig mye om hvor dype lommer hun har. Så det er åpenbart at hun plutselig har en strøm av økonomisk hjelp som hun ikke hadde tidligere. Og det er ikke nødvendigvis J.K. Rowling spesifikt. Hun kan også ha blitt satt i kontakt med organisasjoner
som... Hun har jo sånn multi-level marketing. Da. Alle ja, de her anti-transfeministene har noe sånn som Christina Ellingsen. Hun har... Jeg husker ikke om det er på matriarken.no eller en av de hundrevis av nettsidene hun har da, hvor de liksom har, de samler inn penger da, til liksom, du kan støtte kampen deres på forskjellige måter, men det ser bare ut som en sånn multilevel marketing scheme
de gjør det. Men det er jo det som gjør det veldig vanskelig med for eksempel J.K. Rowling, for det er jo hele tiden denne debatten, er J.K. Rowling transfob eller ikke? Og så kom selvfølgelig denne podcast-serien, The Witch Trials of J.K. Rowling, som den var veldig ensidig, journalistisk, grusomt dårlig arbeid, men det får folk som ikke er så kanskje kjent med de sakene her, til å konkludere med, som var det Astrid Mæland i VG, som bare skrev en artikkel hvor hun bare konkluderte med som overskrift, nei, hun er ikke transfob. Og i akkurat det spesifikke tilfellet J.K. Rowling så er det mange ting som hun har sagt og gjort direkte. Noe av det kan virke veldig ganske uskyldig på toppen av det. Men de som kjent med retorikken som har blitt brukt av transfober på alle sider av det politiske spektrumet kjenner igjen alt som ligger mellom linjene her. Og i tillegg til det da, så har du jo mange av de der ulne forbindelsene her, som for eksempel sitter J.K. Rowling og ja, vi vet jo at hun donerer penger til organisasjoner som driver med veldig mye transfobt arbeid og sånn. Men...
hun har gitt mye penger til en sånn organisasjon som heter Get the L Out, som liksom en av de første sånn, lesbiske feministorganisasjonene som skulle liksom ut av alfabetsuppa.
Ja, for de klarer ikke å relatere seg lenger, for nå de bakerst i køen, og de får ingen oppmerksomhet og sånne ting.
Og det de gjorde i protest, det var at de gikk liksom foran i, når det var Pride-tog, nå husker jeg ikke akkurat hvilket år det så jeg skal ikke si det, men de i liksom protest så stilte de seg liksom foran, og så når de ble liksom forsøkt fjernet, så la de seg på bakken. Teater. Det teater. Og så ble det så mye med, så hele toget ble forsinket, så til slutt så bare ga de etter. Og lot dem gå foran i toget.
Men det gjør det veldig vanskelig å si spesifikt og forklare hvorfor. Hvorfor er det så mange ser på J.K. Rowling som veldig transfobisk person? For at noe er litt mellom linjene, noe kan man ikke helt bevise, men det er så mange indiser. Og da blir det også et problem når mediene skal prøve å dekke det her. For de kan jo av åpenbare grunner kun basere seg på ting som de kan oppgi kilder på at det skal være.
De kan ikke skrive at hun transfob, men de kan sitere noen som sier det.
Det kan de. Og så har de ikke nødvendigvis satt seg inn i saken, og jeg savner jo så mye mer grundig journalistisk arbeid. Eller ikke bare
journalister som kan lese, det hadde vært gøy.
Det hadde vært gøy, og jeg forstår jo at pressen er under press. Det er vanskeligere å gjøre den grundige jobben. Du skal helst pushe ut så mye du kan på hvor kort tid som helst, og da blir det veldig lettfint å bare stille spørsmål og bare liksom publisere litt hvem du vil. Men det er litt derfor oppfatter jeg at dette der reaksjonære narrativet har fått så godt fotfeste i mediene, for det er jo heller ingenting som vekker sterkere følelser enn det, og det snakket jeg litt om tidligere, at du får den virkelighetsoppfatningen din rokka ved. Og da kom jeg også litt inn på det som vi egentlig vurderte å snakke om litt, hva er politisk korrekt, hva er det som er provoserende scenekunst i dag, for veldig mange vil jo si at nei, det er jo ting som er edgy, nesten på gamle måten, at man sier ting som er støtende, man stiller noen spørsmål overfor minoriteter og hvilke ting de forteller at de blir utsatt for, og at liksom, det behandler egentlig mest om å være støtende, men vi ser jo veldig tydelig at det som folk faktisk blir helt koko av, det er jo hvis du er politisk korrekt.
Det er veldig, veldig stressende for deg.
Ja, jeg kan jo ikke snakke så mye om det mest åpenbare eksempelet, det er jo alt som skjedde etter Ways of Seeing, det på Black Box, hvor Laila Bertheussen, åpenbart en veldig syk kvinne, gikk fullstendig bananas. Men nå så jeg også at Pia Maria Roll selv skal sitte i det panelet i morgen. Mm-hmm. Så da tror ikke at jeg trenger å snakke så mye om Ways of Seeing. Det kan hun få gjøre selv.
Men det vi kan snakke om i stedet er jo bare sånn, noe av det mest sånn teatralske som jeg har observert i år, det er hvordan folk har reagert på den Barbie-filmen.
Ja.
Har fått ganske intense reaksjoner fra alle liksom, de sånn konservative posterboys, sånn, spesifikt Ben Shapiro. Men jeg skjønner nesten ikke hva de sier engang, ja, for det er så vanskelig å få tak i hva som er problemet for dem. Men det ledet liksom opp til det som jeg mener kanskje er dette årets... sterkeste sånn scenekunstøyeblikk.
Ja, beste konservative performance-kunst, ja. 2023.
Og nå har jeg greid å rote bort...
Ja, nei, men da kan jeg snakke om Barbie-filmen, ja, mens du roter det frem igjen. Den har jo en veldig åpenbar feministisk slagside. Det sier den jo selv. De bruker begrepene feminisme, de bruker begrepet patriarkat, og så er det... Det er jo veldig på sånn, litt sånn grunnleggende nivå, så meg som sånn sur kjerringfeminist som har holdt på i årevis, jeg blir jo ikke nødvendigvis imponert av det, men det er jo ikke meg filmen for. Men stort sett så den veldig mild, egentlig, og rund I kantene. Det ender jo med at Ken-dukkene som føler seg tilsidesatt I matriarkatet, de trenger rett og slett å få snakke litt om følelsene sine og bli validert som det de og så videre. Så ja, det er jo ikke nødvendigvis noe å hisse seg så voldsomt oppover. Jeg tror jeg ble litt overrasket over med tanke på hvor mild jeg egentlig selv syntes filmen var, at vi ikke hadde kommet lenger. Jeg ville liksom trodde at folk ville ta det litt mer som dette en feministfilm, det, og så beveger vi oss videre med livene våre. Men ikke alle, du fant den.
Men det var en årets performance.
That is a Bible. That is duct tape. And zip tied to an Easton ball bat. Let me show you. I'm about to show you something crazy. Watch this. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the, watch the next phrase, pulling down of strongholds. You ought to pay attention to what the Greek word for pulling down means. It's the word demolition. That's what it means. It doesn't just mean, well, you know, I'm just going to pull it. It means you demolish the house that the evil spirit left when you kicked it out. So maybe at our Global Vision store, we ought to start selling some Bible bats in the name of Jesus. Because what some of you need to understand is you've been delivered from a demon, but you've not pulled down the stronghold yet. You got to get rid of the triggers on that iPhone. You got to get rid of the triggers on that Netflix. You got to lose her number. You got to lose his number. The demon comes out when you expel it. The stronghold comes down when you demolish it with the Bible. Start tearing that mess up. You gotta break it down. You gotta cast down imagination and every high thing that exalts itself. You gotta get in the Bible and beat that stronghold to death.
Dramaturgisk, vi har en dramaturg her, så bare det to tomler opp, eller?
Det bra show, Sam.
Fantastisk.
Det veldig bra show.
Vi pleier som regel å sitte og røyte lenger enn det her, men tingen at vi må begynne å runde av, fordi vi, og forhåpentlig dere, skal se David Hoyle. David Hoyle performanceartist, både drag- og anti-drag-artist, kabaretartist, provokatør. Kan ikke love at han ikke setter fyr på oss alle sammen. Som bokstavlig talt men I så fall så vil det sikkert være en sånn samfunnskommentar som vi kommer til å sette veldig pris på mens vi brenner
Du fikk dårlig tid, Una
Ja, jeg har sagt det lenge skjønner du at jeg visste vi sitter og snakker
ja.
Og jeg ser at det begynner å nærme seg David Hoyle-tid om jeg så må avbryte enten meg selv eller deg klippe myggen av parkouren ned trappa så skal jeg gjøre det men ok, hvis du vil snakke litt til så går jeg med på det
jeg ville bare tilbake til en ting som altså vi snakker mye om høyresiden da, og de konservative og sånn men hva skjer egentlig når venstresiden spiller med på det reaksjonære teatret de ikke frikjent fra det I det hele tatt men, og jeg nevnte dette vi var I Trondheim I april kommer grovinjurier mot Trond Giske og andre arbeiderpartipolitikere Og der leste jeg en bok som heter Psykopatenes diktatur, som ble utgitt I 1945 av en psykiater som heter Ingjald Nissen. Og han skriver om hvordan psykopatenes utmattelsetaktikker har på en måte blitt en del av hele samfunnet. Da. Og at de utmattelsetaktikkene de har på en måte fått så stor plass at folk... orker på en måte ikke å stå imot fordi de der, de allestedsnærværende de psykopater, det ikke så få som vi tror tror jeg, eller, og det veldig mange psykopater som udiagnostiserte. De vet ikke selv at de psykopater. Men den ståpåviljen, som man kan kalle det til psykopater, har liksom fått... det har liksom blitt et sånn ideal. Du skal liksom bare kjempe på for hva det verdt å ikke gi deg, og din sannhet din sannhet, uansett hva. Og jeg føler at det forklarer veldig mye, fordi at venstresidens kjerneverdi på en måte omsorg. Og omsorg, det ikke så hot lenger. Vi prøver jo det. Vi prøver å snakke om menneskerettigheter og sånne importerte ting fra kulturkrigen i Amerika. Men det å liksom bry seg om å sørge for at alle har det de trenger, uansett bakgrunn eller politisk klasse, det liksom usexy, på en måte. Det en måte narrativet har blitt flippet. Det bare ikke så hot å bry seg lenger.
Der kom jeg også på noe med de der anklagene høyresiden kommer med mot venstresiden. Og det er ikke en anklage så mye som en stereotypi som de selv har skapt av venstresiden, som de blir veldig snurte når venstresiden ikke lever opp til. Fordi som du sier, så har vi jo en kjerneverdi som er omsorg og sånne ting. Og for mange på høyresiden eller andre som ikke har det som kjerneverdi, så er det litt for kardemommeby, litt for naivt. Og så kommer det med en forventning om at absolutt alle på venstresiden, eller ikke nødvendigvis på venstresiden, men folk med liberale og sosiale verdier generelt, da, skal være pusekatter hele tiden.
Ja, men veldig snille.
Så hvis noen på venstresiden eller i den der grusomme woke-bobla som vi representerer generelt, bruker veldig hard retorikk. Kanskje kommer med noen velplasserte trusler, ikke at jeg refererer til meg selv, men så er jo det et brudd. Da blir det veldig sånn, ja, venstresiden, de prater om toleranse og kjærlighet, men se, sånn gjør de selv.
Og det, se, de kritiserer oss!
Og se, de bruker til og med bannskap mens de kritiserer oss.
De er jo sinte.
Så det er jo ingen av oss som har påstått at vi ikke hytter med neven og
blir sinte.
Ja, det skal vi vedgå at det har vi jo, og det er ikke nødvendigvis en negativ ting. Men jeg bare synes det er en veldig sånn morsom greie at de blir veldig sure når vi ikke opptrer på en måte som de har fått for seg at vi opptrer på, uten at det nødvendigvis har noen rot i virkeligheten.
Ja, men jeg bare håper at det begynner å gjøre de litt nervøse. At de begynner sånn, se seg litt over skulderen. Altså, kan de bli litt redde snart? Ja. Kan de på en måte ikke bare si at de er redde, ikke si at de er bare sånn, å, vi blir kanslert, men de er ikke redde for det. Det er jo bare noe de sier for å få oppmerksomhet. Men kanskje de kan vi liksom få de til å bli ordentlig redde? Det hadde vært deilig.
Jeg tror jeg har sagt det kanskje i podcasten før, men jeg tenker at hvis vi skal inngå et kompromiss, så kan vi inngå et kompromiss om at det skal være lov til å bruke hvilke ord man vil, støtende ord, nedsettende ord, rasistiske, transfobe, homofobe, funkofobe ord. Si nøyaktig hva man vil, på betingelsen at det når man sier det, så skal man føle på nøyaktig den samme skammen, frykten, uroen som de det sies om føler når de hører det.
Mm-hmm.
Og da gjelder det at vi på en måte henger som et liksom damoklesverd over hodet deres. At de kan si det, men vi kan ikke garantere at det da ikke smeller.
Nei.
Og i så fall, da går jeg med på det. Da kan vi ha den fulle ytringsfriheten som mange vil at vi skal ha, som ikke skal ha noen hatparagraf eller hatpratparagrafer eller restriksjoner generelt.
Anarki og kaos.
Anarki og kaos. Så ja, det skal jeg gå med på.
Takk.
Ja. Så det er også vår, hvis vi skal være populistiske, vår oppfordring,
ja,
her, at vi må bare gjøre dem litt reddere, og så lenge de er redde, så kan de få lov til å
gjøre hva faen de vil.
Ja, mer eller mindre.
Ja.
Ja.
Takk.
Takk, gå og se David Hoyle.
Ja.